Pokud vám všem, taky vás vítám dnes na dnešním nedělní bohoslužbě. Jsem rád, že můžeme být tady. Vyšlo nám počasí a myslím, že je to dobré nebýt uzavření vždycky, ale taky se otevřít. A věřím, že ta dnešní příležitost není poslední. Já jsem minule mluvil o Božím království. Vlastně to bylo několik kázání na toto téma. A víme, že nejdůležitější postavou v království je kdo? Král. Přesně tak. Nejdůležitější postavou v království je král. A o králi bych chtěl dnes mluvit, nebo prostě, protože víme, že králem Božího království je Ježíš. A tak bych se chtěl v té možná následující sérii volně věnovat Ježíši a důvodům, proč vlastně Ježíš přišel na tuhle zem. Protože v Biblii máme zaznamenaných několik takových věcí, o kterých tam je řečeno, že proto přišel na zem. A dnes bych chtěl začínat 9. kapitolou Jana. Když si nalistujete Evangelium podle Jana, tak 9. kapitola, nevím, jestli je nejdelší nebo ne, ale je dost dlouhá, ale je to krásný příběh a tak bych to chtěl přečíst celé, aby jsme mohli v kontextu toho o tom přemýšlet. 9. kapitola Jana mluví o uzdravení slepého. Má to 41 veršů a teď vám je přečtu všechny. Cestou Ježíš uviděl člověka slepého od narození. Jeho učeníci se ho zeptali: rabi, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl: nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit boží skutky. Musím konat skutky toho, kdo mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, pomazal mu tím blátem oči a řekl mu: jdi a umyj se v rybníku Siloe. To se překládá poslaný. Odešel tedy, umyl se a když přišel, viděl. Sousedé a ti, kteří ho vydali dříve, když byl žebrákem, říkali: není to ten, kdo tu sedával a žebral? Jedni říkali: je to on. Jiní říkali: není, ale je mu podobný. On říkal: jsem to já. Řekli mu tedy: jak se otevřely tvoje oči? On odpověděl: člověk, který se jmenuje Ježíš, udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: jdi do Siloe a umyj se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Řekli mu: kde je ten člověk? Řekl: nevím. Přivedli toho, který byl dříve slepý, k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel jeho oči, byla totiž sobota. Proto se ho i farizeové ptali, jak prohlédl. On jim řekl: přiložil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali: tento člověk není od Boha, neboť nezachovává sobotu. Jiní však říkali: jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení? A byl mezi nimi rozkol. Řekli tedy opět tomu slepému: co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči? On řekl: je to prorok. Židé neuvěřili tomu, že býval slepý a prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče. A nezeptali se jich: je toto váš syn, o kterém říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí? Jeho rodiče odpověděli: víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme. Nevíme také, kdo otevřel jeho oči. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe. To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se již usnesli, aby ten, kdo by ho vyznal jako Krista, byl vyloučen ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli: je dospělý, zeptejte se jeho. Zavolali tedy podruhé toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu: zdej slávu Bohu, my víme, že ten člověk je hříšný. On odpověděl: nevím, je-li hříšný. Jedno však vím, že jsem byl slepý a teď vidím. Řekli mu: co ti učinil? Jak otevřel tvé oči? Odpověděl jim: již jsem vám to řekl a neslyšeli jste. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osopili se na něho a řekli, ty jsi jeho učedník, my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomto však nevíme, odkud je. Ten člověk jim řekl, to je právě divné, že vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, kdo je však zbožný a činí jeho vůli, toho slyší. Od pradávna nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči člověka slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by dělat nic. Řekli mu, celý se z hříších narodil a nás chceš poučovat? A vyhnali ho ven. Ježíš uslyšel, že ho vyhnali, nalezl ho a řekl, ty věříš si na člověka? On odpověděl, a kdo to je, pane, abych v něho mohl věřit? Ježíš mu řekl, viděl jsi ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On řekl, věřím, pane, a poklonil se mu. A Ježíš řekl, já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli, a ti, kteří vidí, se stali slepými. Uslyšeli to někteří z farizeů, kteří byli s ním, a řekli mu, jsme snad i my slepí? Ježíš jim řekl, kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte, vidíme, proto váš hřích zůstává. Takže celá kapitola. Dlouhý příběh, ale myslím, že moc krásný. Moc se mi líbí ten příběh. Myslím, že jsem o něm už kdysi kázal. Je to jeden z mála příběhů, kde se vlastně doslýcháme i podrobnosti ohledně toho, jak Ježíš činil svoje skutky, jak uzdravoval. Jsou to takové podrobnosti ze zákulisí, toho, co se stalo prostě mimo to, že prostě jsme slyšeli, někdy tam bývá jenom takových pár suchých věd, jako například přinesli k němu všechny nemocné a on je uzdravil, nebo uzdravoval každou nemoc a slabost v lidu a nic víc tam není. Ale co se dělo potom, když Ježíš takový zázrak udělal? Jak se na to dívali ti, kteří byli okolo, nebo ti, kteří k tomu měli zaujmout nějaké stanovisko? Být středem pozornosti, kdy Ježíš uzdravuje, je jedna věc, ale potom přijdou dny, kdy se taky musí řešit problémy, které třeba tím vzniknou. A tento příběh to vypráví docela obsáhle. A taky neposlední věc, která se mi na tom líbí, je to, že je to prostě podáno s humorem. Že můžeme úplně vidět, jak prostě můžeme se smát tomu, jak vlastně ten slepý mluvil s těmi farizeji a jak jim ukazoval tu čistou víru, kterou měl on, možná slabou, možná mladou, neskušenou víru, ale bylo to prostě ze srdce. A víte, my si někdy představujeme, že víra je strašně vážná a smutná věc, že při nějakém obřadu, třeba při čtení Bible, při modlitbě, se nesmíme zasmát, protože přece teď se děje něco svatého, něco prostě, co nemůžeme se smát. Ale já věřím, že smát se je přirozené a že Bůh chce, aby naše víra byla přirozená, aby jsme mohli být těmi lidmi, kteří se radují, právě ještě víc o to se můžeme radovat, když víme, co Bůh pro nás udělal. Není to o tom, že známe Boha jenom zprostředkovaně, ale pokud máme vztah s živým Bohem, můžeme se radovat, můžeme se tvářit přirozeně a kdykoliv víme, že Bůh je nám blízko, tak věřím, že mu nevadí, když se občas něčemu zasmějeme. I z Bible vidíme, že on sám má smysl pro humor třeba právě z tohohle příběhu. Tak proč i my, nebo proč jemu by měl vadit i ten náš úsměv, ten náš smích? Chtěl bych mluvit o několika bodech z toho příběhu, z té celé kapitoly. Ten první bod má název Nevíra má svoje příznaky. Vidíme v tomhle příběhu nesmírnou boží moc v akci. Nikdo předtím neviděl ani neslýchal, že by někdo mohl být uzdraven, někdo, kdo byl slepý od narození. Ježíš to ale udělal. Byl to jasný důkaz jeho moci a lásky k člověku. Já bych se radoval, kdyby něco takového se stalo, kdybych prostě to viděl. Nejenom, kdyby se to stalo mně, ale kdyby kdyby to prostě jsme viděli nějaký takový zázrak. To bylo úžasné. A vidíte, přesto v téhle kapitole o nikom nečteme, že by se radoval. Prostě tohle slovo tam vůbec není zmíněno. Vypadá to, že tam vládlo podezřívání, zkoumání a strach, který tu případnou radost z toho zázraku, z toho uzdravení pohltil. Farizové, kteří byli náboženskými vůdci té doby, tomu totiž nevěřili. Spochybňovali to, že byl ten slepec uzdraven. Potom spochybňovali to, že to udělal Ježíš. A potom zase spochybňovali to, že to, co Ježíš udělal, bylo z boží moci. Proč to vlastně dělali? Oni tomu prostě nevěřili. Oni neměli tu víru. A to by ještě nevadilo, ale oni v tom byli zatvrzeli. Oni prostě nebyli ochotní změnit svůj názor, změnit to jejich přemýšlení. Odmítali změnit svůj názor na základě jenom toho, co se stalo. Víte, zatvrzelá víra se totiž vyznačuje nějakými rysy. Třeba, že zkoumá všechno předpojatě, z předsudky na nějakém subjektivním základě. Na tom, co se mi stalo, co kdysi někdo možná řekl, a tak já už odmítám věřit něčemu jinému. A možná se to stalo před 30 lety, 50 lety. Ale já stále zůstávám zatvrzelé na té můj nevíře. Ti farizové z našeho příběhu v tom jsou úplně ukázkoví. I v jiných situacích vidíme jasně, jak nechtějí změnit svůj názor, svůj pohled. Nechtějí poznat pravdu, protože jsou přesvědčení o svém správném poznání a své pravdě. Jejich cílem totiž není zkoumat a hledat, ale jenom druhým ukázat, že oni se mýlí a že vlastně ti farizové sami mají pravdu. Dál zatvrzela víra, nebo na těch farizejích můžeme vidět další rys, že požadují další a další důkazy, které ovšem nikam nevedou. Z principu je jasné, že důkazů pro ně není nikdy dost. Stále se jenom tváří, že hledají a zkoumají, ale jenom hledají pravdy vlastně zase k potvrzení, argumenty k potvrzení té své pravdy, toho, čemu oni věří a nejsou otevření na to, aby změnili svůj názor. Nejsou připraveni ani ochotní. To jsou dva důležité předpoklady. Dalším znakem nevíry je to, že i když ti, kteří nevěří, dostávají k přemýšlení nějaká fakta, nějaké pravdy, tak je odmítají, protože si vůbec z principu myslí, že oni je přece nepotřebují. Oni, jejich přesvědčení o vlastní pravdě je tak velké, že cokoliv je navíc, se jim zdá zbytečné. Nepotřebují to. Oni už prostě mají hotovo a nic nechtějí změnit. Ti, kteří si zakládají na své nevíře, jsou vlastně velice soběstřední. Nepřemýšlejí o druhých, ale jenom o sobě. Oni sami si jsou měřítkem i cílem. A jenom jejich prospěch, jejich vidění světa je důležité v tom, co je potřeba zajistit. Cílem není pravda, ale cílem je jejich výhra v jakékoliv diskuzi, v jakémkoliv střetu nebo konfliktu. Ale pravda je mnohem víc. A tak vidíme, že se farizové snaží přijít na kloub, těm věci na kloub podle svého rozumu, podle svého poznání a proto taky na nic nepřicházejí. Narážejí na zeď své nevíry, svých předsudků, se kterými už Ježíše odsoudili předem do role hříšníka. A proto vlastně Ježíš o nich mluví, že jsou slepí. Protože oni sami se zavřeli svému dalšímu poznání, svému možnosti změnit své smýšlení. A víte, nejen Bible, ale právě tenhle konkrétní příběh, věřím, že byl napsán i pro každou z nás, aby nám nastavil zrcadlo. Zda někdy nejednáme i my podobně. Zda někdy neodmítáme všechny věci, které jdou okolo nás, které slyšíme, které vnímáme a měly by nás vést k tomu, abychom změnili svoje přemýšlení. Abychom nechali jednat Ducha Božího. Abychom mohli být otevření na to, co Bůh chce dělat v našich životech. Farizeové takoví nebyli. Naproti tomu, když se v tomto příběhu podíváme na uzdraveného slepce, tak vidíme člověka, který možná není vzdělaný v náboženských otázkách. Možná nerozumí mnoha věcem, ale to, že se setkal s Ježíšem, proměnilo jeho život. A od té doby přemýšlí už na základě tohoto faktu. Od té doby jeho víra roste a roste, protože se nenechá zmást ostatními, kteří mu to zpochybňují. A tak závěr toho prvního bodu je pro mě, nenechejme se nikdy vlákat do pasti zatvrzelosti. Bůh si cení těch, kteří hledají pravdu. Těch, kteří, přestože možná všemu nerozumí a pochybují, tak jsou rozhodnutí, že pokud pravdu naleznou, tak za ní půjdou, že ji uvěří. A to je něco vzácného před Bohem. Bůh sám totiž je pravda a tak chce, abychom měli vždycky i my lásku k pravdě. Je to něco, co nejenom potřebovali lidé v tom našem příběhu, ale vidím to ve vzrůstající míře i v dnešní společnosti, v dnešním světě. To, že potřebují lidé v tom dnešním světě plném politické korektnosti a nesvobody vyslovit svůj názor, vyslovit to, o čem jsou přesvědčení, vyslovit tu pravdu, které věří a které, o které ví, že prostě je od Boha. Nebojme se a prostě mluvme o tom, čemu věříme. Mějme, buďme vždycky otevření tomu i obnovovat svoji mysl podle toho, co, jak nás Bůh vede. Druhý bod, který tady mám, je právě ten o tom, že, nebo o tom, proč vlastně Ježíš přišel. Nazval jsem ho Ježíš rozděluje. Já věřím, že kdybychom měli jednoduše nazvat princip, který je v celé téhle kapitole ukázán, tak jeden z návrhů by právě takhle mohl znít. Ježíš rozděluje. Vidíme to nejen na konfliktu farizeů s uzdraveným slepcem, ale už v tom 16. verši, kdy vidíme, jak sousedé a ostatní lidé teď si nebyli jisti. Je to ten člověk, nebo to je někdo jiný? Byl uzdraven, ale to přece nejde. Přece ten člověk byl i hříšník, protože to dělal v sobotu a tak dále. A už je tam řečeno, už byli rozděleni kvůli tomu, kvůli pohledu na Ježíše. Nevěděli, co si o Ježíšově působení myslet. A vidíme to nakonec i v dalších verších Božího slova. V Lukáši 2. kapitole je napsáno, Simeon požehnal a řekl Marii, jeho matce, hle, on je určen k pádu a k povstání mnohých v Izraeli. A jako znamení jemuž bude odpíráno. V Lukáši 12. kapitole Ježíš říká, myslíte, že jsem přišel dát na zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. Neboť od této chvíle bude v jednom domě 5 lidí rozděleno. 3 proti 2 a 2 proti 3. Budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci. Matka proti dceři a dcera proti matce. Tchyně proti své snaše a snacha proti tchyni. Každá skutečná osobnost vyvolává mezi lidmi názorové střety, tedy v podstatě rozdělení. Pokud někdo takový šíří nějaké názory nebo učení, je často polovinou národa oslavován a druhou polovinou zatracován. Dnes jsou takto komentováni třeba pan premiér Babiš nebo pan prezident Zeman. A u Ježíše jako výrazné osobnosti to bylo úplně stejně. Mnohých vzbuzoval naději, ale mnohé zklamal, protože často nejednal podle očekávání lidí, ale šel cestou pravdy, i když byla nepříjemná. Když před lety byla přeložena železniční trať mezi Českou Třebovou a Zábřehem do několika tunelů, byla na opuštěném tělese dráhy zprovozněna cyklostezka. Ty mosty přes Moravskou Sázavu ale zůstaly na svém místě. Když se na ně podíváte, tak mají takové mohutné pilíře, protože tam jezdily těžké vlaky a v skutku jsou masivní. A přesto tam vede teď jenom lehká cyklostezka. Když se podíváte zhora, tak vidíte, jak ten pilíř stojí pevně, jako skála, nepohne se. Desetiletí tam stojí, možná už století vlastně. A stále na stejném místě, zatímco okolo teče voda, která obtéká. Z levé nebo z pravé strany. Část teče nalevo a část napravo. Jenom přítomnost pilíře, pevného jako skála, způsobuje, že ty vody jsou rozdělené. A stejně tak přítomnost, lépe řečeno existence Ježíše, působí rozdělení mezi lidmi. Ti, kteří se s ním setkali a uvěřili mu, protože naplňují Boží vůli, jsou na jedné straně. Jsou proměněni jeho mocí a láskou. Ti, kteří se s ním ještě nesetkali, nebo se nechtějí setkat, jednají podle své vůle a tudíž jsou na té druhé straně. Ve 39. verši našeho příběhu máme znovu tenhle princip připomenutý. Ježíš říká, že přišel k soudu. To nemusí nutně znamenat, že bude soudcem, ale že kvůli němu budou právě lidé rozděleni mezi sebou. To vlastně potvrzuje i ta druhá část verše, která říká v podstatě, že oni se sami odsoudí svým postojem. Ten verš říká, je to proto, aby ti, kteří nevidí, viděli a ti, kteří vidí, se stali slepými. Tím Ježíš vyjadřuje, že raději bude vidět ty, kteří pochybují, ale jsou pokorní, než ty, kteří jsou ve své píše vždy přesvědčeni o své pravdě a to jim brání poznat pravdu, která je Boží, která je nad tu jejich pravdu. Je to paradox, ale vlastně si musíme uvědomit, vidí ten, kdo si přizná, že není dostatečný, že vlastně nevidí. Takové jsou Boží paradoxy. Tak to je. Ježíš přišel k soudu, aby skrze své jednání rozdělil lidstvo na ty, kteří mu věří a na ty, kteří mu nevěří. Každý z nich si ponese důsledky svého jednání a rozhodnutí, stejně jako to bývá na soudu. Nevěřme tomu, že to, že Ježíš, který je láskou, přišel na naši zem, znamená pro všechny lidi záchranu a požehnání. Ano, pro toho, kdo bude ochotný se nechat ve své mysli proměnit Božím duchem, má připravený věčný život. Ale pro ty, kteří si myslí, že jsou spravedliví, odplatí podle jejich přesvědčení. Tedy pokud si myslí, že nemají důvod volat k Bohu o milost a odpuštění hříchů, není proč jim odpouštět. Možná se to zdá tvrdé, ale je to Boží výchova, která vede k růstu a k poznání Boha. Někdy to vede i ke konfliktu mezi lidmi, ale vždycky by to mělo vést k budování dobrého vztahu mezi námi a Bohem. Ježíš rozděluje. Jsi na správné straně? Hledáš odpovědi nebo už máš na každou otázku svou jasnou odpověď? Tlučeš a hledáš, abys nalezl skutečný poklad na poli? Nebo jsi spokojený, pokud ti stačí trochu bláta, které si pozbíral na botách cestou životem? Věřím, že máme tlouct a hledat. Máme být nespokojení s tím, co zatím máme a jít dál, růst, nechat se vyučovat, nechat nebo budovat ten vztah mezi námi a Bohem. Poslední bod, který bych chtěl zmínit, je ten, že slepec, který tam byl původně, nejenom, že byl uzdraven fyzicky, ale byl také spasen. A to je důležité. K tomu vlastně Ježíš směřoval. Přestože původně jenom uzdravil toho slepce, tak vidíme ten konec, k čemu vlastně směřoval. On vlastně, ten slepec vlastně uviděl dvakrát. Na začátku prohlédl fyzicky skrze uzdravené oči a podruhé na konci prohlédl duchovně a byl zachráněn pro věčný život. Setkal se s Boží láskou, s přijetím. Uvěřil, že Ježíš je Mesiáš, tedy zachránce. A věřím, že to je taky poselství pro nás. Pro mě i pro tebe. Ježíš přišel totiž nejenom k soudu, ale i pro naši záchranu. Přišel, aby nás smířil s Bohem skrze svou oběť na kříži. Zaplatil za naše hříchy svoji smrti. Abychom se my už nemuseli trápit, že pro nás není záchrana. A to si myslím, že je potřeba zdůraznit. Pokud je tady někdo, kdo to neví, tak je to ta nejdůležitější věc, kterou Bůh pro člověka udělal. A tak hledej jeho odpuštění. Hledej a tluč. Hledej, nebo slovy Bible je napsáno, tluč a bude ti otevřeno, hledej a nalezeš. Nespokoj se s tím, co máš. Nespokoj se s tím, že tvoje pravda je prostě tě nějak vede a nějak s ní v životě vystačíš. Bůh má mnohem víc pro tebe. Aby mohl do tvého života přijít se svojí láskou, abychom při rozdělení, které vlastně Ježíš svými postoji prostě činí, abychom mohli být na té správné straně, je potřeba mu otevřít své srdce a prosit za odpuštění hříchu. On je k tomu připravený. A co ty? Jsi k tomu taky připravený? Možná je teď někdo, kdo by chtěl vyjádřit Bohu svoji vděčnost za to, co udělal. A nebo právě i prosit za odpuštění toho, co je v jeho životě. Co neví si s tím rady. Možná je strápený. Možná jsou desetiletí, která se trápí tím, že prostě prožívá život plný bolesti. Věřím, že teď může být ten čas, kdy Bůh může s každým z vás jednat. Pokud je tady někdo takový, kdo neví, jak dál, tak můžete přijít dopředu a budu se modlit za vás, aby Bůh mohl s vámi jednat. Abyste mohli přijmout od něj to, co hledáte. Aby vám mohlo být otevřeno, protože tlučete. Budu se teď modlit. Můžete se přijat k mé modlitbě, anebo přijít rovnou dopředu, abych se za vás potom modlil. Náš drahý nebeský Otče, díky za tvé slovo, které jsi nám dal. Díky za moudrost, kterou z něho můžeme čerpat. Díky za to, že jsi přišel, Pane Ježíši, na tuto zem, aby si dával nejenom uzdravení fyzické, aby si dával prohlédnout slepým, ale abychom mohli přijímat i uzdravení duchovní, spasení, záchranu. Díky za to, že jsi to učinil, Pane, přestože to bylo bolestné pro tebe. Bylo to velice těžké, ale učinil jsi to pro mě i pro mé bratry a sestry. Pane, prosím za to. Dej nám milost, abychom mohli vidět, jak když tlučeme, budeme nám otevřeno. Jak nalezáme, když hledáme. A naopak, že když budeme zatvrzelí, že budeme zůstávat na špatné straně. Pane, prosím o tvoji milost. Dej nám milost, abychom mohli obnovovat svůj mysl podle tvého slova, podle tvého příkladu, podle toho, jak ty jsi jednal. Pane, prosím za to, za mě i za mé bratry a sestry. Dej, abychom mohli dobře porozumět tvému slovu a skrze ně mohly být proměněny naše životy ještě víc ke tvé slávě. Amen.